Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар. Эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген үзенчәлекле фестиваль турында сөйләшәчәкбез. Сөембикә варислары безнең студиядә кунакта Гөлназ Гарифҗанова 14 яшь, ул менә быел Сөембикә варислары фестивалендә катнашып, үзенең яшьтәшләре арасында беренче урын ала ялышмасам. Бик күп фестивальләрдә катнаша Гөлназ. Гөлназның әнисе Фәния ханым да безнең студиядә утыра. Әлегез шушы Сөембикә варислары турында сөйләшеп китик әле быел. Менә күптән түгел генә үтте ул.
4 яшьеннән бирле Гөлназ татар җырына үзен багышлап, 4 яшьеннән бирле татар җырын җырлый. Ни өчен дисәгез, әбие җырлады, аның әбиенең җырларын җырлап, шулай итеп өйрәнеп, аның җырга күңеле салынган иде инде. Бөтен кеше җырлый, мин дә җырлыйм, но аның күйтеп җырлап булмый инде. Шуңа күрә аны жюрилар күрәләр, ниләр күрә, менә дипломнары бик күп аның.
Менә хәзер бу мизгелдә Гөлназ үзенең берәр җырын үз тавышы белән җырлап китә алмас микән?
Чишмә башым. Кайда безнең чишмә башы? Туктап калган ногышы, югалган чишмәләр кебек, безнең милләт язмышы, таңнарга чыгып эзләсәм, табармын чишмә башын, кайда безнең чишмә дияп, сайридер минем саны дугашым.
Искиткеч тавыш, инде хәзер дәвам итә аласыз Гөлназның уңышлары турында сөйләүенә.
Гөлназ безнең 4 яшьтән бирле сәхнәдә, бүгенге көндә хәле 78 дипломы бар аның. Ахыргы елларда гел беренче урынны ала ул. Гел шушы татар моңын җырын ул халыкка җиткерергә тырыша. 2008-дә генә менә Татарстан данын яклап, Египетка, Мисырга барып кайттык. 28 илдән килгәннәр иде. 28 илнең жюри шуны карап утырып 5000 кеше бар иде диделәр име. Бөтен кешене дә берәшәр каршы алып, кул чапсалар Гөлназны 2 кабат каршы алып җибәрмәкче булмадылар. Даже Изольда Сахарова үзе әйтте: мин уйламаган идем, шушы кечкенә 12 яшьле кыз шундый ни белән завоевать итмәстер интерес дип. Белсәгез име, ул икенче мәртәбә чыгып китте, ә мин җылыйм. Сәхнә артында җылыйм. Ни өчен дисәң, бала шул хәтле үзенең Татарстанның данын защищать иткәнен белеп 12 яшь аңгар име, ә ул шунда ответственностьны тоеп име, аның дыханиесе мин уже күреп торам, бетә име, ә бала һаман каяндыр дыхание алып җырлый. Җырлый татар әби борынгы онытылган ларны алар бит бик авыр. Аларга бит дөрес итеп һава алырга кирәк. Менә минем хәзер дә русанчы дрож брасай тиме. Минусовкасыз җырларга куштылар. Ул шунда да 2 җыр башкарганнан соң да 3-нчесен башкарып җырлап, до конца җырлап чыкты. Без менә үзебез барган кешеләр бөтенебез кулны кулакка тотып име, аның өчен куркып бөтенебез тирләп, пишеп, җылашып беткән идек. Короналы кайттык, берсе серебро, берсе золото, берсе вселенная, мисс вселенная, икенче принцессаны безнең нелинталарда бар безгә килде име. Ну, андары соң инде ул шугале бирелеп киткәннән соң кайткач була бик авырты, бер атна буе аны нитеп хаҗабыз иттек.
Гафу итегез, кайсы яктан икән әйтмичә киттек инде. Әйтеп китегез үзегез.
Кумараның авылдан Киндеркүл дигән авылында яшибез без.
Киндеркүл авылында. Әйе,
Кумарада ул школа искусств кайри, анда Азнакай районыннан күченеп кайткан бер улы гына укытучы бар. Ул пенсиядан, ул пенсияда булса да Гөлназны аерып алып, яратып 6 ел алар укыйлар, 6 ел укытты инде ул ахыргы ел 2 елга булды инде аның. Ну бик күп вложить итте, потому что балада природный дар дигән нәрсә булса да, аны бит развивать итәргә кирәк. Шушы укытучыга без мең-мең рәхмәтле. Бөтен үзенә
үзе әйтеп кесәң, Фәния ханым, Гөлназ. Алайса тыңлаучылар уйларлар, әллә сөйләшәлме икән әле Гөлназ? 14 яшьтә инде, хәзер зур кыз.
Мин бик зур рәхмәтлемен үземнең әниемә, Хәмәтемә, һәм мин бик зур рәхмәтлемен үземнең укытучыма да, Гиннәт Назарә Гөлназанова. Мин бик яратам, һәм мин үземнең әниемне, әтиемне бик яратам, энемне, апамны. Гаиләдә без 3 бала.
Син уртанчысымы?
Уртанчысы минем апам бар, Гөлшат исемле энем бар, энемнең исеме Фәрит.
Алар сөенәләрме синең уңышларыңа?
Әйе, алар. Мин гастрольләргә китсәм, кайтканда бик шатланып
каршылар мине.
Әйе. Мин мәсәлән бу Сөембикә варисларына барганда, үземне яраткан җиремне тәртилләү белән чишмә башын башкарган идем.
Беренче тапкыр бардым мин бу варисларга.
Бу Сөембикә варисларына беренче мәртәбә бардым мин. Ал инде 5-нче мәртәбә үткәндә. Мине жюрилар исемсез, ә менә теге кем әле ул кыз, микрофонсыз җырлаган кыз дип искә алдылар.
Тавышың көчле була.
Әйе.
Микрофон да кирәк.
Шәй әйткән иде генә әле. Микрофонсыз җырла, микрофонсыз җырла, ә төшә кара калдырлар ә дип әйткән иде генә әле. Жюрилар да гүзәл Гүлен Маликова бар иде, Рустам Асаев бар иде. Рустам Асаевның Гүлназ Асаева да ул Башкортстаннан килгән кыз бар иде. Без аның белән бик дуслаштык тагын.
Ул
да беренче урын алды без аның белән бергә.
Сез яшьләр арасында инде менә ничек бүлделәр катнашучылар?
Кичкенләрдән 8 яшьтән алып 12-гә кадәр, һәм 13-тән алып 16-га кадәр.
Мәсәлән, шул 13-тән алып 16-га кадәрләр арасында беренче урын алды инде, әйме?
Әйе, ул конкурс 30 яшьләргә кадәр. Безнең янда Айгер Хәйре дә бар иде.
Һәм катнашучы күбе инде, әйме?
Катнашучы бик күбе.
Ничә көн булдыгызсында?
2 атна булдык.
Нәрсәләр эшләп бетердегез сонда? 2
атна. 2 атна эчендә без морская прогулка бар иде безнең. Энергозада Софи Уленинның концертында карадык без. Әлфия Айдарская да бар иде. Ул да чыгыш ясады безнең кошыбызда. Аннары без памятникларга чәчәкләр тактыйдык әле.
Кырымда үтте инде, әйме?
Кырымның Ялта шәһәрендә санаториядә без булдык.
Аша үсү бөтен нәрсә тәртиптә.
Но чәйдем дә репетициялар бик күп иде. Парад костюмов яшәү өчен диңгездә кайнарга вакытта калмый иде. Кояш бик эссе иде.
Казандагы кебек.
Ой, еще катырак.
Казаннан да күбрәк мине.
Әйе. Египетә булганда миңа кызларга ярамый иде. Бу ел Ялтада булгач бик куркып йөрмәдем дә кояштан.
Сәния ханым, сез бардыгызмы соң?
Моның белән бу юлы бармадым мин.
Сен бик арсана бармадыгыз.
Барсана укытучысы белән бардым. Мин аннан алда 2 атна гына булган иде. Без Латвиядән Эстониядән кайттык.
Анда нәрсә булды?
Анда без журналистлар белән
Асыл Исмагилова белән чакырган иде.
Чакыру белән без анда танышырга бардык, кунакка бардык дисәк була инде. Фестивальдә катнаштык без анда нинди дә шәһәр.
Шәһәрдә тагын мин чыгадым да, мине Алсу Маньяц дигән бер хатын ишетеп алып, ул мине Салспил шәһәренә чакырды.
Бу фестивальдә катнаштык.
Фестивальдә катнаштык, катнаштым мин. Даже егетләргә карточкаларымда торган иде. Визитка карточкаларын калдырганнар иде тагын.
Ансы бит инде ниләр, продюсерлар ниләр үзләренә чакырып бит инде ул тегә ниләр аларга.
Латвиядәме?
Анда шундый тәртип икән, бер кешеләген ике кеше сиңа килеп бирми. Олы кешегә тапшырып, олы кеше тапшыра шул кеше исеменнән. Шундый порядок икән анда. Шуңа күрә без фестивальгә чыкканда инде безне нишләп бу әбиләр урым икән дисәм, бөтенесендә кулында карточка иде. Визиткалар хәдәсе кемнең продюсер, кем аранжер, шегәндә кем нәрсә, кем нәрсә фестивальдә дә катнашып алды.
Фатима төплекләр дә бирделәр.
Ты истә кылган иң күңеллесең, матуры диемсен.
Чәчәк тәрим атады. Без аны ни өчен дисәң, без аны
бик күңелле ярата мин.
Алып кайтарлар бик авыр булды, әйме? Анда чемодансын да чемодан, ал чәчәкне саклап карагыз әле.
Тирешәчәк.
Тирешәчәк
сәяхәтне хәтерлисезме?
Беренче сәяхәт безнең Сочида, Туапсә шәһәрендә мин укытучым белән международный конкурска Звездная Юнс планетага барган идем.
Кайчан булды?
Ул 2008 елны Египетка очар алдыннан булды.
Шулай ук татарча җырлыйсың әйтә. Бөтен фестивальдә татарча
җырлыйсың. Һәм миңа диплом бирделәр, обладатель специального приза за лучшее исполнение национальной музыки в номинации эстрадный вокал.
Майда булган ул.
Майда булган ул.
Народный песеннар да батанда катнашау. Сара Садыкова конкурсларында менә дипломнары бар аның. Бөтен дөньяда бер очар алынаны. Ул даже Звездная
Диплом
аппаратуры дисәң, идәндә сөтнем җыгарга булаймы, кызым, шуңа күрә туганнарда берәр мәҗлесме ни булса, Гөлназ, Гөлшат, Фәрит, Баянума тот, Гөлшат бергә дип, папасы безне бергә ярата, һәм малай гармонда, баянда уйнарга ярата, әле ул башлана, 3-нче класста өйрәнер дип уйлыйм, ни өчен дисәң, әтинең вәсияте иде.
Менә әти. Әти вәсияте бу, сезнең әти мен.
Минем әти, мин үзем күмәрәдә туган, иптәшем башлашына кабер нагалыннан минем.
Иптәш хәзерге вакытта хәз әти.
Рафикисенә ул безне китерде дә монда, сез миннән башка инде дип, үзе безне машинада калдыр туганнарда. Без нәти поддерживать итмәсә материал яктан имә кызым без төрле җиргә йөри алмас идек. Ике баланы алып кала әтибезнең өйдә кала. Шуңа күрә без әтидән бик моңдык дип шуклыйбыз. Бәхетле балалар, Аллага шөкер.
Мә Әмі Варисара қайтқанда, шыннан да керекілі фестиваль мен, нендей ерек кейфлер, нендей ерек хистлер білен қайттың, сізден да милли кейімдерден ялышмасам шығыш ясағаныңыз әйбет? Мақсус кәш түм түктіргенің мұсың?
Әйе, қозанда түктірдім. Әне білім бірге сойлады, қанда мәржендерін бізінісін. Бұл фестивальда мен бе көп дослар таптым, алар білен
ұшын. Сүйлерім олар тотарша, тотар деп жанып тұралар ма, мен жырлардың бірелеріме?
Бізін акцияда өткен е, мен тоташ есіләшім. Волонтерлар едік, түрлі иностранецларға келіп, тәгін біз сұрайдық. Сіз тоташ есіләшесіз ме? Біз ұшын етейік біләлерді.
Үнгестілі біле, үнгестілі.
Айтады олам үзіні визиткіні үнгестілінді. Біз көбік көңілі болды енді. Біз егітлер білен, қызлар білен бүтіні біз денгізге кетейдік енді. Оралыша едік, диске түклерге дәйірдік.
Мұнда бік зорлыш Гүлзада Сафиевна кіркейінді. Бік мың-мың рахмат деп қойтты енді ол.
Сіз ақша төлемедіңіз бе? Қатнашқан үшін мінді?
Жоқ, төледік енді, біз төлеп апардық, ол бек төлеулені енді. Гүлзада Сафиевна, мұнан просто мұнда төлегеннен зор вклады етілген. Ол ақша төледігіне төлені бүтін жерге төлеп қойтып бола бітеме. Но бұл шондай впечатление білен қойтқан. Мұнда төле бітірілік түгіл впечатление, білесің, ол қойтқан, мен қойтқаннан соң бірісі білен шалтырашым нетелер, шондай впечатление білен қойтқан ол. Мене ул мен неге де тұрмын, вообще мен мен рахмет Гүлзада тапамады енді қойтқан сайын.
Нешінсен
дуслар тұплағаны шул мұн қатлы.
Қазір енді Алла берсе жай өтіп, сен оқи башлайсан енді шул мен планлар.
Планна шул.
Башқа фестивальдар көрінбей тұрандар әдеге.
Көрінсе сразу, үзірліне башлайм.
Шындық.
Әйе.
Шуңар ошқынып тұра. Уже қойта менден сұрай, әне, менің бүтен жерге приглашение келмеді ме әлі деп. Чүнки анық тіге еліні ол ауыртып қалды. Египеттен қойтқаш та шындай переқылажен не болды мұшан ауыртып, біз оперировация етілік. Қалқа Испания приглашение. Не бар ки барамыша калдык. Бик каты быел көттүк инде.
Ну,
бутмады Испанияга
булмады. Испания булмады, башкаларына булды.
Башкаларына булды бит. Шуңа күрә әле без ни белән калмадык әйме кызым.
Хәзер бит синең яшьләр сукыена анда авылда үзенчә ял итә. Өлгерәсеңме шулай ук алар кебек ял итеп аларга?
Өлгерәм, җирмәтә үзе ял.
Футбол уйный әле ул. Футбол уйнарга ярата, җигитләр футбол уйнарга көтә аны.
Аяк кулларына утыра күрмәсә инде сагын.
Әй, футбол уйнап нападающий бит мин. Футбол уйнап әле бармагында сындырым әле.
Әйне, қазір бұйсыны сақларға керек, фестивальдерді қатнашып бергеш.
Бұл фестиваль менің көңілдерден мәңгі істе қолды. Яны бұтам бір қошында ұнай шақман, хам күтам тағын.
Фестивальдер, ұшырашылар, яға танышылар. Бейзу рахмат, демек біздің студияда қонақта болды Гүлнәс Ғарижанова, 14 яшыңа, Сүйенбекке варисларында фестивалінде болып бірінші орын алай яштәшілері арасында шылай бек көп башқа жер фестивальдерінде қатнаша, шетелерге, мисырларда, башқа елдерде болып қайта, қаманың әнесі Фәния ханым қызын әр уақыт көтеріп, рухландырып тұра. Рахмат бек зор, исән сау.
Көрдіңіз рахмат.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, кешер ашканга кадәр.